สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Know a Person: The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen เป็นหนังสือสารคดีเชิงพัฒนาตนเองและสังคมของเดวิดบรุกส์ที่สำรวจทักษะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นั่นคือการมองเห็นคนอื่นอย่างลึกซึ้งและทำให้เขารู้สึกว่าตนเองถูกรับฟังเข้าใจและมีคุณค่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนแค่การคุยเก่งแต่พยายามอธิบายว่าการรู้จักคนหนึ่งคนจริงๆต้องอาศัยอะไรบ้างตั้งแต่คุณภาพของความสนใจคำถามที่ถามวิธีฟังจนถึงการเข้าใจเรื่องราวชีวิตของอีกฝ่ายบรุกส์ผสมผสานงานวิจัยด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาเข้ากับตัวอย่างจากชีวิตจริงปรัชญาประวัติศาสตร์และการศึกษาเพื่อสร้างแนวทางที่อ่านง่ายและใช้ได้จริงจุดเด่นของหนังสือคือการมองความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นแกนกลางของชีวิตส่วนตัวการทำงานและความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเห็นคนอื่นอย่างลึกซึ้งคือทักษะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อเสนอว่าการเห็นคนอื่นอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องมารยาททางสังคมแบบผิวเผินแต่เป็นทักษะหลักที่ทำให้คนครอบครัวโรงเรียนองค์กรและสังคมทำงานได้ดีบรุกส์วางจุดเริ่มต้นไว้ที่ความจริงว่าหลายคนรู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามไม่ถูกเข้าใจหรือถูกตีความแบบเร่งรีบหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความทุกข์จากการไม่ถูกรับรู้นั้นส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยตรงและทำให้การอยู่ร่วมกันหยาบลงการเห็นคนหนึ่งคนจึงไม่ได้หมายถึงแค่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาแต่หมายถึงการรับรู้ความเป็นบุคคลที่ซับซ้อนมีศักดิ์ศรีและมีเรื่องราวของตนเองหนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่อกระดับความสัมพันธ์จากการประเมินคนแบบฉาบฉวยสู่การเข้าใจอย่างมีน้ำหนักและมีมนุษยธรรมประเด็น2จากผู้ทำให้คนอื่นสว่างขึ้นสู่ผู้ทำให้คนอื่นหายไปภาพเปรียบเทียบที่ใช้วัดคุณภาพของความสัมพันธ์หนึ่งในกรอบคิดที่น่าสนใจของหนังสือคือการแบ่งคนออกเป็นกลุ่มกว้างระหว่าง illuminators และ diminishersคือคนที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีตัวตนกับคนที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเล็กลงหรือหายไปกรอบนี้มีประโยชน์เพราะไม่หยุดอยู่ที่คำว่าใจดีหรือไม่ใจดีแต่ลงไปดูผลกระทบจริงๆที่เรามีต่อคนตรงหน้าบรุกส์ชี้ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้วัดจากเจตนาดีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าการฟังการถามและการตอบสนองของเราทำให้อีกฝ่ายเปิดใจขึ้นหรือปิดตัวลงแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเวลาคุยกับคนอื่นเราเน้นความถูกต้องของตัวเองมากเกินไปหรือไม่รีบสรุปคนอื่นเกินไปหรือไม่และเราสร้างพื้นที่ให้เขาแสดงตัวตนจริงหรือเปล่ากรอบ illuminators และ diminishers จึงเป็นเครื่องมือเชิงจริยธรรมที่แปลงเป็นพฤติกรรมได้จริงไม่ใช่แค่คำอธิบายทางอารมณ์ประเด็น3การฟังและการตั้งคำถามคือหัวใจของการรู้จักคนมากกว่าการพูดเก่งหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทสนทนาอย่างมากโดยมองว่าบทสนทนาที่ดีไม่ใช่การพูดให้มากแต่คือการฟังให้ลึกและถามให้ถูกบรุกส์เน้นว่าถ้าต้องการรู้จักใครสักคนเราต้องรู้ว่าจะมอบความสนใจแบบใดให้เขาและจะถามคำถามแบบไหนที่เปิดพื้นที่ให้เรื่องราวจริงปรากฏขึ้นนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการสื่อสารทั่วไปเพราะไม่ได้สอนเทคนิคเอาชนะใจคนสอนท่าทีของความสนใจที่จริงแท้การฟังในที่นี้ไม่ใช่การรอคิวพูดต่อแต่เป็นการเปิดรับข้อมูลอารมณ์และความหมายที่อีกฝ่ายพยายามสื่อออกมาเมื่อคำถามดีขึ้นความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนจากการแลกข้อมูลพื้นฐานไปสู่การสำรวจประสบการณ์ความหวังความกลัวและคุณค่าของคนคนนั้นหนังสือจึงเสนอว่าทักษะการฟังเป็นทักษะเชิงจริยธรรมด้วยเพราะมันประกาศว่าอีกฝ่ายมีความสำคัญพอที่เราจะหยุดเร่งรีบและตั้งใจเข้าใจเขาประเด็น4เรื่องเล่าชีวิตและบริบทส่วนตัวช่วยให้เราเข้าใจคนมากกว่าฉลากและความประทับใจแรกอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการชวนให้มองคนผ่านเรื่องเล่าชีวิตไม่ใช่ผ่านฉลากหรือบทบาททางสังคมเพียงอย่างเดียวบรุกส์เชื่อว่าแต่ละคนมีบริบทประสบการณ์และเส้นทางชีวิตที่หล่อหลอมวิธีคิดวิธีตอบสนองและความเปราะบางของเขาการจะเข้าใจใครจริงๆจึงต้องสนใจว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างและเรื่องราวอะไรที่ยังคงมีอิทธิพลต่อเขาอยู่หนังสือใช้มุมมองนี้เพื่อเตือนว่าการรีบตัดสินคนจากตำแหน่งหน้าตาหรือความเห็นบางส่วนทำให้เราพลาดแก่นแท้ของบุคคลนั้นไปการมองผ่านเรื่องเล่าช่วยให้เราเห็นความต่อเนื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบันเห็นเหตุผลของพฤติกรรมและเห็นความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่หลังภาพลักษณ์ภายนอกนี่เป็นแนวทางที่มีประโยชน์มากทั้งในครอบครัวที่ทำงานและความสัมพันธ์ทั่วไปเพราะมันทำให้ความเข้าใจของเรามีความเมตตาและแม่นยำขึ้นพร้อมกันประเด็นสุดท้ายการเชื่อมโยงความรู้จากหลายสาขาทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่อ่านง่ายและใช้ได้จริงความโดดเด่นอีกด้านของหนังสือคือวิธีการนำเสนอบรุกส์ ดึงองค์ความรู้จากจิตวิทยาประสาทวิทยาโรงละครปรัชญาประวัติศาสตร์และการศึกษามาร้อยเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบทำให้ข้อเสนอเรื่องการรู้จักคนไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวลอยแต่มีฐานความคิดรองรับหลายชั้นจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงปัญญาและการใช้งานจริงผู้อ่านไม่ได้รับเพียงแนวคิดใหญ่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ได้เห็นว่าทำไมความเห็นอกเห็นใจการสังเกตและการฟังจึงสำคัญในระดับพฤติกรรมจริงๆหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการปรับวิธีคุยกับคนรอบตัวมากกว่าคนที่มองหาทฤษฎีเชิงนามธรรมอย่างเดียวแม้เนื้อหาจะจริงจังแต่สำนวนของบรุ๊กส์ยังเป็นมิตรและอ่านไม่ยากทำให้สารสำคัญเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่างละเอียดและมีสติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์การสื่อสารและการทำความเข้าใจมนุษย์ในระดับลึกไม่ว่าจะเป็นคนทำงานครูผู้จัดการพ่อแม่ผู้นำชุมชนหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าการคุยกันในยุคนี้มักหยุดอยู่แค่ข้อมูลและความเห็นบรุ๊กส์เสนอประโยชน์ที่ชัดเจนทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดคือช่วยให้ผู้อ่านถามคำถามดีขึ้นฟังดีขึ้นอ่านบริบทของคนอื่นได้ดีขึ้นและลดการรีบตัดสินจากภาพแรกหนังสือยังมีคุณค่าเพราะไม่พยายามสอนด้วยท่าทีเหนือกว่าแต่ใช้การผสมผสานงานวิจัยเรื่องเล่าและการไตร่ตรองเชิงมนุษย์ทำให้ประเด็นเรื่องความเห็นอกเห็นใจดูมีน้ำหนักและนำไปใช้ได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาตนเองทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้มุ่งปรับตัวเราเพื่อให้ประสบความสำเร็จเท่านั้นชวนให้เราเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตนเองมีตัวตนนั่นคือคุณค่าที่ลึกกว่าและสัมพันธ์กับคุณภาพของสังคมโดยตรงหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดบรูคส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่